cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje sveštenika Zorana Devrnje o hrišćanskom braku.
Mi smo se već vidjeli, čini mi se, nekoliko puta, ne znam da li se sećate, čak istim ovim povodom bila je neka jedna prilikom slična tema, da, vezana za brak. Malo smo više, ovako da kažemo, teorijski osvrnuli se na fenomen braka u crkvi i tako dalje, tako da možda bismo danas mogli malo iz jedne praktičnije, da kažemo, perspektive da porazgovaramo o braku. Ovo što je sad spomenuo otac Arsenije je možda zaista vreme posta, u vreme kojeg se ne sklapa brak, malo je možda neobično govoriti o braku, ali u stvari je to tema koja je zaista izuzetno prisutna u iskustvu nas hrišćana, u životu crkve. Javljaju se uvek nekakve dileme koje treba sagledavati i na neki način razrešavati iz i perspektive predanja crkve, tako da uvek je umesno govoriti o braku. Kada sam razmišljao kako bismo mogli da koncipiramo ovaj današnji razgovor, palo mi je na pamet jedan skorašnji događaj. Jedan prijatelj i zaista veoma crkven čovek, odličan teolog zaista, koji treba sada da stupi u brak za nekoliko nedelja, pozvao me je i pitao me je da mu pomognem da razreši jednu dilemu. Budući da će nekoliko nedelja posle Vaskrsa stupiti u brak, zamolio me je da ja porazmislim o tome da li bi mogao on, zato što je uopšte u tom građanskom smislu sklopiti brak malo nezgodno, gužve su po opštinama, onda sa tematičarima nije lako dogovoriti se, šta znam, onda me on pita da li bi bilo umjesno, na primjer, da on sada, ovih dana, na primjer, stupi u građanski brak, a da onda sa distancom od, na primjer, mjesec dana, kao što je i planirao i dobio blagoslov, jeli, da stupi u crkveni brak. I kako bi to bilo, da kažemo tako, shvaćeno i kako bi to trebalo shvatiti takav jedan događaj. Sada mi imamo iskustvo koje nas je pratilo do pre nekoliko godina, da je država obavezivala crkvu da svaki brak koji se sklapa u crkvi prethodno mora biti sklopljen u opštini pred matičarem. I najčešće su to oni koji su ranije, u još u vreme, da kažemo, takozvanog komunizma, jel'e, sklapali brak, to činili tako što u tom danu, jeli, prvo stupe u brak pred matičarem, pa onda i ko je želeo u crkvi sklopi brak. Znači, na to nas je obavezivala država. Međutim, nas je obavezivala na to zato što je smatrala da je drugačije, u stvari neka predstavlja drugačiji put, drugačiji postupak, kao što bi na primjer bilo sklapanje prvo crkvenog braka, pa potom građanskog, ili možda uopšte ne građanskog, bilo društveno opasno, i oni su to tretirali kao krivično delo i zaista su i sveštenici i sami bračnici mogli da snose ozbiljne zakonske posljedice koliko bi tako nešto učinili. I toga nije bilo. Međutim, kako je nekako ipak došlo nekako oslobođenje i crkva zaista počela slobodnije da živi i da autentičnije doživljava sopstveno iskustvo, već je počelo da se događa i da, na primjer, ljudi stupaju u brak i da načelno više insistiraju na crkvenom braku, a da sa druge strane na neki način malo i zanemaruju taj građanski aspekt braka. Pa je onda došlo do nekakvog, kako bismo rekli, neke vrste nerazumevanja. Neki su prenaglašavali značaj crkvenog obreda i braka, neki su s druge strane prenaglašavali značaj ovog građanskog. Opet s druge strane, neki su smatrali da građanski brak za crkvu nije, kako bismo rekli, validan, nije interesantan i da je samo to crkveni brak, odnosno brak sklopljen u crkvi. Drugi su opet govorili da to možda i ne može tako, i onda, da kažem tako, prosto se javilo dosta nekakvih tu dilema, problema i tako dalje. Čak se pojavila i praksa da, na primjer, duhovnici ne dozvoljavaju parohijanima, vernicima, koji, na primjer, žive u braku, ali ne i u crkvenom braku, da se, na primjer, pričešćuju dok prethodno ne stupe u crkveni brak, pa se onda dešavalo da ljudi pod stare dane, što se kaže, staju pred matičara, staju pred sveštenika i slapaju brak, iako su već faktički u braku decenijama. Jel? Bilo je takvi slučaj, ne znam da ste vi ovdje imali takve situacije, ali bilo, a to najčešće onda se u manastirima, uvijek odu onda tako ljudi u manastir, pa tamo stupe u takav brak. I u stvari samo hoću da ukažem da je tu, da kažemo, javilo se više različitih viđenja tog problema. I da bismo, da kažemo, razumeli šta je tu sada bitno, trebalo bi nekako da se vratimo u istoriju, da pogledamo kako je crkva ranije u stvari doživljavala brak. Sada ništa novo neću reći ukoliko kažem da je svima nama poznato da je sam Gospod ustanovio brak, da je on pozvao u zajednicu Adama i Evu, s tim što oni u zajednicu stupaju slobodno, ne stupaju prinudno, nije ih prinudio na taj odnos. Adam slobodno bira zajednicu sa Evom, i da ta zajednica zaista počiva na slobodi govori i Adamova, kako bismo rekli, nesigurnost ili dilema ili nekako kolebanje u koje on ustupa po grehu, kada pokušava da odgovornost za ono što im se dogodilo, kada su okusili sa drveta poznanje dobra i zla, da odgovornost za to prebaci na Evu, nazvavši je onom koju si mi ti dao, obraćajući se Gospodu, jel? Čime na neki način tu svoju zajednicu od zajednice slobode počiva da sagledava kao nekakvu prinudnu zajednicu ili zajednicu koju bi iznova trebalo da doživi na jedan slobodan način. Kako se ljudska zajednica razvijala, tako su ljudi počeli da kažemo, neke dodatne načine normiraju brak kao iskustvo u svojim rodovskim zajednicama, plemenskim zajednicama, kasnije u organizovanim državama. Davali su određene kriterije, formirali su određeni kriterijumi koji su uzimani u obzir prilikom stupanja dvoje ljudi u brak. Za naše iskustvo je možda najvažnije to kako je rimska država, rimsko carstvo, doživljavalo brak. Iako mi, na primjer, kao Sloveni smo mnogo elemenata iz naše, da kažemo, rodovsko-plemenske faze življenja nas Slovena, nas Srba, uneli u brak kroz nekakve običaje, kroz nekakva shvatanja, razumijem i tako dalje, ipak moramo reći da je ono što je pretežno uticalo na formiranje braka kod nas kao hrišćanskog naroda jeste ipak crkveno predanje, ali isto i rimsko-pravna tradicija koju smo mi nasledili kao oni koji su se razvijali na tekovinama Vizantije, odnosno na tekovinama rimskog carstva i recepcije rimskog prava kroz Justinijanovo zakonodavstvo i tako dalje. Viđenje braka iz perspektive crkve u vreme rimskog carstva je bilo takvo da u stvari je brak konstituisan kada dvoje ljudi koji zadovoljavaju te kriterijume koje je postavila država kroz svoj pravni sistem, kada počnu da žive zajedno, kada počnu da dele život. To je početak braka i za državu je ta činjenica bila ključna, znači ta njihova sloboda, slobodno izjavljena volja, izražena volja da stupi u brak je bila činjenica koja je ključno uticala na to da država prizna nešto kao zajednicu života, odnosno kao brak. Ukoliko su to dvoje koji stupaju kao građani u brak i hrišćani, oni nisu morali da naknadno konstituišu svoj brak i pred crkvom. Znači crkva nije bila zajednica koja konstituiše brak. Brak je već postojeća zajednica, ali oni koji su hrišćani i koji žive u braku, svoj brak su unosili u crkvu kao prinos, kao jedno iskustvo koje unose u crkvu da bi to iskustvo bilo preobraženo blagodaću Božijom. Na neki način sam evharistijski prinos, vino i hleb, jesu izobraženje svega onoga što mi unosimo u liturgiju i što se preobražava za život večni. I u tom smislu, i tamo mi kažemo u Jekteniji, sami sebe jedni drugi i sav život svoj. Brak je jedan od aspekata našeg života, ali ne jedini, mislim, mnogo šta još mi pored braka unosimo. U svakom slučaju je brak doživljavan kao prinos i osvećivanje u crkvi liturgijski. Znači nije postojao nekakav poseban, kako bih rekao, obred stupanja u brak, već je postojala samo jedna molitva u okviru Jeftenije koja je ukazivala na to da crkva prihvata taj prinos koji su to dvoje uneli i da ga smatra kao izrazom volje Božije. I to je vrlo važno, mislim, to sam pokušao da naglasim i još jednom ću posebno to da izvojim. Znači, crkva nije konstituisala brak. To je vrlo važno. Takva jedna percepcija braka će se javiti relativno kasno, u 9. odnosno u 10. veku, sa jednom reformom koju je na nivou carstva učinio imperator Lav, inače učenik velikoga Fotija, carigradskog patrijarha, našega prosvetitelja, što bi se rekao, i kuma, tako ga bar nazivamo, čovjeka koji je poslao Kirila i Metodija da prosvećuju Slovene. On je učinio jednu malu, ali značajnu reformu unutar carstva, doveo do toga da svi koji su građani Bizantijskog carstva, da bi se mogli smatrati validnim građanima, moraju da imaju crkveni brak, odnosno moraju da sklope svoj brak u crkvi. I time na neki način ove administrativne funkcije države preneo na neki način i na crkvu, i u tom smislu se sad crkva počela smatrati odgovornom i za konstituisanje samoga braka. I to je ono što je, da kažemo tako, uvelo takvu jednu percepciju u naše iskustvo, i to je veoma dugo trajalo. I naročito je bilo onda izraženo kod nas i u vreme Turkokratije, kada je crkva bila to jezgro društvenog života našeg porobljenog naroda, i sasvim je jasno bilo zbog čega je crkva bila ta koja je u mnogome ključno uticala i na taj, da kažemo, društveno-administrativni aspekt života našeg naroda, pored ovog duhovnog, jel? Pa je onda vodile su se knjige matične u crkvama, sveštenici su imali, da kažemo, to mesto u zajednici kao oni koji upravljaju i duhovnom sferom života, ali isto tako i ovom administrativnom, jel? Pa su bili oni pred kojima se brak sklapao i u ovom crkvenom, ali i u ovom građanskom smislu. I to je bilo iskustvo sve do Drugog svjetskog rata. Mislim da je naša crkva vodila te administrativne knjige sve, odnosno administrativne knjige koje su smatrane validnim, sve do kraja Drugog svjetskog rata, kada je to opet bilo zabranjeno. I u tom smislu crkvene knjige više nikada nisu bile dokument koji je za državu bio validan, ali mi dalje vodimo te knjige i upisujemo ko je se svenčao, ko je se rodio, ko je se krstio i tako. Ali hoću da kažem da je sada dominantna ta slika koju smo mi na neki način nasledili, da se brak konstituiše unutar crkve. I onda je sasvim jasno da neko zahteva od vernika da, ukoliko želi, na primjer, da se pričešćuje ili ukoliko želi da živi u crkvi u svetim tajnama, da prethodno mora i da zadovolji taj aspekt braka u crkvi, jer se polazi od toga da njegov brak kao građanski nije konstituisan. Jel? I sad mislim da je dosta teško rastati se od jednog takvog viđenja stvari, ali mislim da ćemo mi to na neki način, hteli ili ne, koliko god nam je teško, na neki način morati. Odnosno da će nas okolnosti na to prisiliti i da ćemo morati da se vratimo ovom autentičnijem shvatanju braka kao prinos, kao uzdarje, kako bismo rekli. Kad mi ono što nam je dato kao blagoslov Božji, prepoznavanje nekoga ljubavlju, da je on taj s kojim treba da delimo život, da to prosto vratimo Gospodu na osvećenje, na preobraženje. Jel? Mislim da će nas na to okolnosti prisiliti, i prosto i sami vidite da postoje sada sasvim nove neke tendencije u razumevanju braka, bračnog zajedništva, ko sve može da mislim, još kod nas to nije toliko aktualno u našoj sredini, ali bojim se da će vrlo uskoro postati. Crkva može na nešto da utiče, ali na mnogo šta ne može da utiče, i u tom smislu mi vidimo prosto da, ali u svakom slučaju ćemo morati, da bismo mogli dobre odgovore da damo na sve te izazove, morat ćemo da se postavimo tako kako nam predanje nalaže, da se ne bismo našli u nekakvoj, da kažemo, konfliktnoj situaciji sa samima sobom, jel? I da onda ne možemo da izađemo iz tih problema koje nam drugi nameću, koji nisu autentično naši, ali koji su nam se na neki način nameću. I u tom smislu mislim da ćemo se biti prisiljeni prosto da se vraćamo našem predanju, da bismo lakše razumevali i da bismo sebi pomogli, ali da bismo drugima također pomogli, da bi drugi razumeli onda šta u stvari u suštini brak jeste za nas, ali šta uopšte jeste brak i šta nikako ne bi moglo da bude brak. O tome, na to sam prosto mislio. Tako da, sad imajući sve ovo u vidu, pokušao sam i da negde porazmislim o onome što mi je ovaj prijatelj s početka postavio kao pitanje, jer se i on sam bio uplašio pred jednom činjenicom da možda taj njegov raniji ulazak u brak, na primjer opštinski, i onda možda mjesec dana pred crkvenog, ne bi možda bio shvaćen od strane nekoga kao nekakav kanonski prestup, kao nekakav, makar i kratkotrajni, život u nekakvom neblagoslovenom zajedništvu, koji bi mogao da posle ima određene kanonske implikacije i na njegov život i na njegovo služenje u crkvi itd. I on se sasvim umesno prosto pozabavio tim problemom, ali hoću da kažem da kada bismo zaista autentičnije sagledali taj fenomen, to njegovo stupanje u brak ne bi bilo problematično. Možda jedino iz ove, da kažemo, liturgijske perspektive, možda bi bilo nezgodno da to bude u vreme posta, pa makar i kao građansko stupanje u brak, to bi bilo jedino što bi moglo da bude tu, da kažem, problematično. Ali kao doživlja jednog neblagoslovenog života, to svakako ne bi mogao da bude koncept koji bismo mogli da kažemo, da prihvatimo. Iako ima neki koji bi možda tako i rekli, jel? Ali brak je brak onih ljudi koji su slobodno se opredelili da žive zajedno i da dele život. Jel? Imam utisak da svaki onaj vernik koji dolazi u crkvu, unosi celoga sebe u tu crkvu, pa i taj svoj brak također, i da ga nudi na osvećenje. Jedino što tu možda bi moglo da bude sporno, jeste da, na primjer, neko ima nekakvu zajednicu života sa nekim, ali da je to tajena zajednica, da je to zajednica za koju ona ne želi da je poznata crkvi. I tada bi to već bio problem, jer onda to ne bi bio prinos. Taj onda ne bi unosio tu svoju zajednicu u crkvu. I takva zajednica ne bi mogla da uđe u iskustvo preobražaja. Ne bi mogla da izobražava jednu buduću realnost. Kao što je tamo i sveti apostol Pavle rekao, jer mi neprestano moramo to da imamo u vidu. Apostol Pavle, na primjer, neprestano poredi brak sa odnosom Hrista i crkve. Daje mu jednu zaista eskatološku dimenziju. Ne vidi mu granice u istoriji. Daje mu jednu perspektivu u budućem veku. I to je neprestano svedočenje crkve, zaista. I kroz molitve koje se čitaju sada na venčanju, vi neprestano vidite tu dimenziju. Ali, na primjer, ukoliko bi neko krio zajednicu života sa nekim i ne bi želeo da je učini javnom na crkvi, tada bi to bio problem. Tada to ne bi moglo da bude prihvaćeno. Taj bi imao problem sa crkvom i taj ne bi imao slobodu da pristupa. Razumete? Ali ukoliko neko živi zajednicu života, blagoslovenu, poznatu crkvi, poznatu društvu, poznatu državi, u svakom smislu javnu, onda mislim da nije potrebno tražiti od ljudi ponovno izjašnjavanje slobodne volje da se želi stupiti u brak u okviru crkvene zajednice. Jer samo stupanje u crkvu to podrazume. Samo njihovo ulaženje u crkvu to svedoči. I nije potrebno iznova pokazivati takvu jednu slobodu, takvo jedno nastrojenje. Tako da, eto, prosto to je jedna dilema koju sam ja imao, koju imaju mnogi ljudi oko mene, koju možda i vi donekle imate, koja je prisutna. Mislim, ne kažem da je ovo konačna nekakva istina o tome i da ja sad sve znam o tome, ali prosto to je jedno moje viđenje tog fenomena. Ja pretpostavljam da mnogi sveštenici u pastirskom iskustvu dolaze do sasvim drugačijih, da kažemo, pastirskih zaključaka u vezi sa tim iskustvom kod ljudi. I da su prosto tu pozvani da drugačije rešavaju ove situacije, ali mislim kad se ovako iz perspektive teorije ili teologije kad se pogleda, mislim da stvari tu nisu tako zbunjujuće i da mnogo je to jednostavnije nego što se nama čini sa brakom i brakom u crkvi. Nema neke velike misterije. Mi se možda danas suočavamo sa nekim drugim problemima koji su vezani za brak, kao što je, na primjer, velika razvodivost braka. To tako tišti hrišćane kao i one koji nisu hrišćani. Na potpuno isti način. Ništa, nema manje razvoda, na primjer, kod hrišćana nego kod nehrišćana. Ja. Prosto brak je načelno u krizi. Ili fenomen drugoga braka. Ili nekog narednog braka. Što je sve vrlo... Uopšte to iskustvo bračne nepostojanosti ili smislenosti braka. To je ono što u stvari danas nas tišti. I zaista je tu potrebno ponovo osmišljavati ili osvešćivati, da kažemo, brak kao volju Božiju, brak kao jedno prizvanje na ostvarenje u zajednici sa drugim kao ispunjenju volje Božije. Mislim da smo malo izgubili taj kontekst, a mislim da jedno da kažemo usiljeno vraćanje na taj ritualizam bračne službe stupanja u brak, mislim da nas neće vratiti ka tome. Mislim da nas neće samo po sebi vratiti ka autentičnom razumevanju braka i značaja braka u našem iskustvu. Iako postoje razmišljanja i ona su sasvim umesna, čini mi se, da na primjer, jer tu se na primjer postavlja pitanje, evo sad stvari su dosta jednostavne. Na primjer, da li vi vidite iz vaše parohijske prakse, naročito svešnici, vide da sada najveći broj ljudi stupa u brak u crkvi, jel? Pored toga što sklopaju brak u opštini, oni traže i crkveni brak i stupaju u brak, jel? Međutim, to su vrlo često ljudi koje vi samo tada vidite u crkvi, više nikada ih ne vidite, jel? Niti ste ih pre toga videli, niti ih posle toga. E sada, postoji razmišljenje da takva jedna otvorenost, kako bih rekao, za stupanje, ajde da tako da me ne shvatite pogrešno, nominalnih hrišćana, znači ljudi koji nisu prisutni u životu crkve, ima jednu, da kažemo, pastirsku dimenziju, jednu misionarsku dimenziju, da je to jedan izraz otvorenosti prema njim, jel, jedan prosto poziv, jel, da uđu u crkvu, da postanu aktivni članovi. Međutim, to možda se zaista u pojedinim slučajevima i pokaže kao dobar pastirski gest, jel. Ali nisam siguran da to a priori mora da dovede do toga i nekako čini mi se da praksa pokazuje da to najčešće i nije tako. Vrlo često ljudi koji dođu i budu tu, učestvuju, otvore im se vrata, više nikada ne uđu na ta otvorena vrata. Prosto zaborave i onda se pitamo šta smo učinili. I s druge strane, pitamo se šta smo učinili kao zajednica. Jer znate šta, stupanje u brak unutar crkve se tiče svih nas. To nije uopšte individualna stvar onih koji stupaju u brak i njihovih, ne znam, kumova, roditelja ili tu nekih bližih rođaka. Stupanje u brak unutar crkve predstavlja čine recepcije tog sveštenog čina. Crkva, znači svi mi, sam narod prisutni na čelu sa sveštenikom, potvrđuje da to jeste volja Božija, da ti ljudi žive zajedno. Da to jeste, da oni tim činom tvore volju Božiju. I u tom smislu su oni prizvani da neprestano i uvek iznova svedoče tu volju Božiju. Znate, mi svaki put kada dođemo na liturgiju, mi svaki put aktualizujemo sve ono što mi jesmo, sve ono što nam Gospod daje da jesmo. Pa i taj brak. Brak se uvek iznova reaktualizuje dolaskom na liturgiju. Kao što se naše krštenje iznova potvrđuje dolaskom na liturgiju. Jer je to identitet koji predstavlja izraz volje Božije. To je ono što Bog hoće da mi budemo, da mi jesmo. E sad, kakvu situaciju imamo? Imamo, na primjer, situaciju da neko sklopi brak u crkvi i mi svi posvedočimo da to jeste volja Božija i ti ljudi više nikada ne osete potrebu da slede tu volju Božiju. Ali to rađa još jednu drugu problematiku. Šta, na primjer, ljudi, da primjer, tako stupe u brak i ubrzo ga razvedu, jer prestane brak da postoji. I ta situacija ili nekakvo, na primjer, naknadno stupanje u neki drugi brak tih istih ljudi podrazumeva određenu kanonsku reakciju crkve. Jer crkva mora da posvedeči da na neki način reaguje na nepostojanost u tvorenju volje Božije. Znate, mi nismo pozvani da tvorimo volju Božiju danas, pa za 15 dana ponovo, pa za 6 meseci ponovo i tako dalje. Mi smo neprestano prizvani da tvorimo volju Božiju. To je naše prizvanje. Da stalno različimo o tome šta jeste volja Božija i kako da je ostvarimo našim trudom, našim podvigom, našim pregnućem. I kada se dogodi da kada se desi jedan nekakav događaj koji eklatantno se suprotstavlja volji Božoj kako je crkva prepoznaje, a mi ne možemo reći da crkva ne prepoznaje volju Božju, crkva uvek autentično izražava volju Božju i prepoznaje šta jeste volja Božja, pa kad neko učini nešto suprotno tome, to iziskuje određenu reakciju crkve spram toga koji čini suprotno. I sad ta reakcija najčešće je takva da se odrede određene kanonske sankcije koje imaju nekakvu epitimijalni neki karakter u određenom vremenskom periodu i tako dalje. Ali šta ćete vi raditi, kako ćete vi, i pazite, još ta sankcija kanonska ima, ona je blagodatna, ona ima za cilj da toga koji u jednom trenutku nije teo da tvori volju Božju, a prizvan je na to, da ga vrati tom prizvanju, znate. Da ga pozove da opet slobodno i dragovoljno s ljubavlju počne da tvori volju Božju i da gradi crkvu, da sebe ugrađuje u crkvu. Ali šta ćete mu vi raditi kad on kad on nema iskustvo crkvenog života, nema liturgijski etos, nema evharistijski etos, nema vaspitanje, što bismo onako pojednostavljeno rekli, nema crkveno vaspitanje. Ona ne zna kako se živi to, ono što veruje. Razumete? Da, i šta vi, kako vi njemu da date određenu kanonsku sankciju kad to njemu ne znači ništa? Da li me razumete? I vi dopustili ste mu da uđe u crkvu, mislim da se venča u crkvi, crkva recipirala taj blagodatni događaj, prihvatila ga kao volju Božiju, više nego što su ga oni sami prihvatili kao volju Božiju. To se raspalo kako se raspalo i vi sad onda opet želeći da kažem po nekakvom svom crkvenom mentalitetu reagujete prema nekome ko opet ne razume šta vi činite i šta, kako, zašto, otkud ta vaša reakcija i šta, zašto, zbog čega se sve to dešava i kakav je cilj te reakcije i tako dalje. Znate, imate potpuno jednu stvari komunikacioni problem. Imate nekog ko što ne razume šta se u crkvi dešava i zašto crkva nešto čini. Tako da je to vrlo, ovako da kažem, ozbiljan problem. Mislim, to na neki način, šta je koren tome? Koren je neka vrsta i običajnosti u našem narodu. Naš narod onako običajno stupa, ima običajni odnos prema crkvi i običaj stupa na neki način u brak, u crkvi. Ne kažem svi, pa se nemojte da mislite da sad uopštavam. Nije, znači, kod velikog broja to nije tako, ali kod jednog velikog broja opet jeste zaista tako, to svi znamo. A s druge strane, i mi sami malo tu, da kažemo, radikalizujemo problem upravo jednom takvom, da kažem, tako ignorantskim jednim odnosom prema građanskom braku. Jer ukoliko bi, na primjer, ljudi koji nisu ukorenjeni u crkvenom životu, želeli da stupe u brak i sad dođu nam, na primjer, ovako u parohiju i sad mi vidimo da uopšte nisu iz tog iskustva, jel? To nije baš teško vidjeti kad vidite da neko ne poznaje ni crkveni život, niti da je imao nekakvo iskustvo bogoslužbeno, onda možda nije loše reći mu da je dovoljno to što on želi tu svoju ljubav prema određenoj osobi da posvedoči pred državom, po zakonima koje je država postavila. Znači da sklopi brak kod matičara. Pa onda ako bude mu se pojavilo, da kažemo, nekakvo duševno nastrojenje, blagodaću Božijom, da sebe vidi i tu osobu s kojom je opredelio se da živi, prepozna i u crkvenom sebe i tu osobu u crkvenom iskustvu, u crkvenom ambijentu, ako se njegova vera na neki način razgori, jel? I on odjednom se obrete u tom našem iskustvu liturgijskom, bogoslužbenom, da taj brak koji on sklopio pred matičarem prepoznamo i kao crkveni brak i da mu damo jednu crkvenu validnost. Ne time što ćemo sada ponovo da ga gonimo na venčanje, da ga nagonimo da se ponovo venčava, da pravi svadbu i šta ja znam, nego naprosto da prepoznamo to kao jedan ulaskom u crkvu osveštani događaj. Da jednostavno ga ne prisiljavamo da nužno prethodno i bez nekog crkvenog iskustva stupa u crkveni brak, ako već za to nema nekakve temeljnije potencijale koji se zasnivaju na veri i na njegovom iskustvu bogoslužbenom koji izvire iz te njegove vere. Ja. Tako da hoću da kažem koliko s jedne strane ta običajnost generiše problem, sa druge strane i naš, da kažemo, mentalitet također ga na neki način stvara. Ja. I onda se često ljudi nađu u problemima i vi ćete vidjeti da se pojedini ljudi, mislim, vezano za te nesrećne razvode, naročito interesuju kako sad da razvedu crkveni brak, kako ovo, kako ono, više se zanimaju za to kako će da razvedu crkveni brak nego kako će da žive u crkvi, znate. To im se javlja kao problem, kao smetnje, kao nekakav. Jedan od aspekata jeste upravo taj. Zašto građanski brak ne može da bude poistovećen sa bludom? Ne može zbog toga što postoji jasno izražena slobodna volja, javno ispoljena i od javnosti legitimizovana da se u braku, da dvoje žive u braku. Razumete me, kada na primjer dvoje stupaju u brak, niko nema problem sa tim, znate, a kada su dvoje u bludu, onda zajednica ima problem sa tim, ne može da prihvati tu zajednicu, tu vezu, znate, ne daje legitimitet toj vezi. To bi vam otprilike ovako bilo, i zato ne možemo smatrati zajednicu sklopljenu pred matičarem bludnom zajednicom. To nije bludna zajednica, to je brak. Ljudi treba, ako već imaju, kako bih rekao, neko usmerenje prema određenoj ličnosti, ljubavno usmerenje, otvorenost prema drugoj ličnosti, treba da se trudi da sazrevaju u toj ljubavi, da sazrevaju u tom odnosu. Čini mi se da vrlo često kod mladih ljudi zajednički život ne doprinosi tom sazrevanju, nego upravo ih udaljava od sazrevanja u ljubavi. Ne znam da li me razumete. Da vrlo često taj, kako sad da li je to dobro reći, preuranjeno stupanje u zajednicu života, mlade ljude u stvari u jednom trenutku odvoji, razvoji ih, udalji ih od zajednice. Ne znam da li se možda... Jasno, tako da često imamo te upravo slučajeve, da ljudi koji su se mladi koji su se opredelili za zajednički život u stvari vrlo brzo se rastanu. I mislim da im treba ukazati da sama zajednica, zajednički život i nije pretpostavka sazrevanja u odnosu.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje sveštenika Zorana Devrnje o hrišćanskom braku.